Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. John Kerry pas takimit me Vladimir Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të Shtetit Islamik. Shkollat në Los Angeles pritet të hapen sot pas kërcënimit të djeshëm të rrejshëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov ka konfirmuar se takimi planifikuar ndërkombëtar për krizën e Sirisë do të mbahet më 18-10 në New York. Duke folur pas takimit të sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry me presidentin e Rusisë Vladimir Putin mbrëmë në Moskë, zoti Lavrov tha se është arritur marrëveshje për hapat të cilët të bashkëpunimin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri do ta bëjnë më efikas dhe më tepër të koordinuar. Sekretari Kerry pas takimit me Putinin tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të Shtetit Islamik. Ai theksoi se me Putinin është arritur terreni i përbashkët, sipas të cilit grupet opozitare në Siri do të ftohen për pjesëmarrje në bisedimet paqësore për Sirinë në New York. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka mbrojtur qendrimin e vet kundër thënës për ndalesën e hyrjes së muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, gjatë një debati me kandidatët e tjerë republikan që u mbajtën mbrëmë vonë në Las Vegas. Por planit i është kritikuar nga rivalet, të cilët i kanë paraqitur qasjet e tyre për parandalimin e sulmeve të tjera të radikalve musliman në Shtetet e Bashkuara. Donaldi është pjesëmarrës i madh online, por ai është kandidat kaotik dhe ai do të ishte një president kaotik, tha ish guvernatori i Floridës Jeb Bush. Zoti Bush e ka hedhur poshtë planin e kandidatit të Trump, duke e cilësuar si plan jo serioz. Senatori nga Florida Marco Rubio është pajtuar se ky plan nuk do të ndodhë. Por Donald Trump është përgjegjur duke theksuar se kandidatura presidenciale e Bushit ishte katastrofë totale dhe ka mbrojtur planin e tij për të ndalur hyrjen e imigrantëve musliman, duke insistuar se nuk ka për qëllim që të jenë masa diskriminuese. Shkollat në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara pritet të hapen sot pasi autoritetet përcaktuan se kërcënimi me email që shkaktoi mbylljen e tyre dje u tregua i rrejshëm. Vendimi dramatik për mbylljen e mëse 900 shkollave me afro 640.000 nxënës ishte një kujdes i shtuar edhe për shkak të sulmeve në San Bernardino në afërt më 2 vjetor, ka thënë udhëheqësi i shkollave Ramon Cortines. Por prefekti i Los Angelesit Eric Garcetti mbrëmë vonë tha gazetarve se tash mund të shpallim se agjencia FBI ka përcaktuar se ky nuk ishte kërcënim kredibil. Në New York, zyrtarët thanë se ishte marrë një kërcënim i ngjashëm për shkolla, por ai ishte trajtuar si i rrejshëm, raporton AFP nga Los Angelesi. Zyrtarët në New York i kanë akuzuar udhëheqësit shkollor në Los Angeles për reagim të keq duke i mbyllur shkollat. Prokuroria e Parisit ka njoftuar se policia e ka arrestuar një person në 29-vjeçar dhe ai po mbahet për të marrë në pyetje lidhur me sulmin e terroristëve në Paris më 13 nëntor. Agnes Thibault Lecruive, zëdhënëse për zyrën e prokurorëve në Paris, tha se personi ishte arrestuar dje herët në mëngjes në shtëpinë e tij në një lagje lindore të Parisit. Sipas legjislacionit francez, ky person mund të mbahet për marrje në pyetje deri në 6 ditë e pastaj duhet të akuzohet ose lirohet. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për çështjen e liberalizimit të vizave, pasi Këshilli i BE-së nuk e rekomandoi këtë çështje për vitin 2016. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot vlerëson se mundimi i qytetarëve për pritje të vizave për të studuar në vendet e Bashkimit Evropian do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm, duke e shtuar kështu frustrimin e tyre, të cilët të izoluar nga Brukseli e të sunduar nga oligarkia politike kanë mbetur pa ndonjë rrugë dalje shpesë të vonshme. Gazeta konsideron se ky është çmim i rënd që vazhdojnë të paguajnë qytetarët për shkak të regjimit autokratik, qeveritarëve të korruptuar dhe mashtrues. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se qeveritarët të cilët premtuan liberalizim vizash për efekte elektorale, tani pa pikë turpi akuzojnë Bashkimin Evropian për mos liberalizimin e vizave, duke e ditur se përgjegjësia kryesore bie mbi vetë liderët e papërgjegjshëm, sepse siç nënvizon gazeta, Kosova nuk ka dhënë prova se po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin, që është njëri ndër kriteret e rëndësishme të liberalizimit të vizave. Gazeta po ashtu thekson se qeverit Thaçi 1 e 2 dhe tash kjo e kryeministit Mustafa u treguan të paafta që të shëndrojnë negociatet e kurzuara me Serbinë të paktën në një lajm të mirë për heqjen e regjimit të vizave. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për funksionalizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Pra, në çfarë faze sipas gazetave është ky funksionalizim, Zenel?
E përditshme ja ku auditore Fatmir ka vënë pas se është e kaluar çështja më diskutueshme në negociatat për selin e gjykatës speciale, duke u faturuar Kosovës përgjegjësitë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut për ato raste të mundshme në këtë gjykatë, që përfundojnë në mekanizma ndërkombëtar. Pasi Holanda gjatë gjithë negociatave kishte refuzuar të barte këtë përgjegjësi. Koaditore sekson se juristët kanë vërejtur se problemi është e kaluar nëpërmjet të emërtimit për selin e speciales në Holandë, i cili është institucion gjyqësor i specializuar i rilokuar i Kosovës. Analistët juridik i kanë thënë gazetës se përmes këtij emërtimi, interesant, Holanda ka tentuar të qartësojë shkarkimin e përgjegjësisë së saj ndaj gjykatës speciale për çdo gjë, duke e kanalizuar atë te Republika e Kosovës, pronare së cilës është kjo gjykatë juridikisht, por jo në kuptimin e kontrollit efektiv, me që është Bashkimi Evropian ai që zgjedh gjyqtarët dhe prokurorët e speciales dhe kontrollon gjerësinë e mandatit të saj, shkruan postierash koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë për bërin e bordit e agjensisë kosovare të privatizimit. Gazeta thekson se mos pajtimet mes dy partnerve të koalicionit qeverisës LDK-PDK po evonojnë edhe më tutje formimin e bordit e agjensisë kosovare të privatizimit. Sa do që nuk pati asnjë deputet të opozitës në sallë, Kuvendi Kosovës nuk arriti të hënën të votoj për bërin e bordit. Kur ora kishte kaluar mesnatë, një numër i madh i deputetëve të koalicionit qeveritar dhe komuniteteve pakic ishin larguar pas pauzës së fundit dhe nuk ishin kthyer në vazhdimin e seancës. Opozita për këtë rast është shprehur mjaft kritike rreth mënyrës se si po bëhet pazare nga partitë në pushtet për plotësimin e bordit të agjencisë kosovare të privatizimit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e lartë të Kosovës po i cilësojnë veprimet e opozitës në kuvend si sulm ndaj shtetit. Kryeministri Isa Mustafa i ka arsyetuar masat që po ndërmerren për, siç ka thënë ai, ruajtjen e shtetit të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës besojnë se veprimet e tyre janë në interes të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se veprimet e opozitës po rrezikojnë shtetin, andaj ai ka arsyetuar të gjitha masat e institucioneve për të parandaluar këto sulme.
Pse në këtë rast nuk po sulmohet parlamenti, në këtë rast nuk po sulmohet qeveria, në këtë rast po sulmohet dhe po atakohet shteti i Kosovës. Këtë drejt nuk e ka askush ta bëj. Ne do ta mbrojmë këtë, ne do të kujdesim për këtë shtet, sepse nuk është marrë rezoluta 1244 e cila do të rikthehet edhe të na mbrojnë shtetin. Nuk janë misione ndërkombëtare që do të vinë edhe të na mbrojnë shtetin.
Në anën tjetër, opozita e cila është barikaduar në bllokimin e punës së Kuvendit të Kosovës e arsyeton këtë veprim me pengim në zbatimit të marrëveshjes që qeveria Kosovës ka nënshkruar në Bruksel më 25 gusht me Serbinë për krijim në asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Po ashtu, këto veprime kanë si qëllim edhe anulim në marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e Kufirit. Të dyja këto marrëveshje sipas deputetit të lëvizjes së vetëvendosje Recep Selimi e cenojnë funksionim në shtetit të Kosovës, andaj edhe nuk do të që të dorë nga kundërshtimi tyre.
Gjitha e çfarë ne përbëjmë në Parlament Kosovës është thjesht për ta penguar agjendën e qeverisë, që është në këtë rast në këtë dy marrëveshje agjendë e qeverisë në interes të Republikës së Serbisë, respektivisht të Malit të Zi, e jo që kemi ne qëllim ta pengojmë punën e parlamentit. Përkundrazi, ne po mendojmë që parlamenti jemi duke kthyer në rolin e tij që i takon.
Por një vlerësim krejt tjetër ka shprehur zëvendës kryeministri dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, opozita e cila paraqet pakicën në kuvend ka bllokuar këtë institucion dhunshëm dhe se kuvendi duhet të reagojë për të lejuar shumicës që të funksionojë dhe të drejtojë institucionet e shtetit.
Unë do të propozoja një seancë të veçantë për gjendjen në vend, që të diskutojnë të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës se çka mendojnë për situatën. Dhe kjo çështje nuk është punë individuale apo personale as e kryeministrit, as e kryetarit të parlamentit, as e zëvendës kryeministrit, as e ministrave e as e shefave të grupeve parlamentare.
Veprimet e opozitës të përcjella me hedhje në gazet lotësjellës në sallën e kuvendit kanë sjell si pasojë ndalimin apo arrestimin e 13 deputetëve opozitar. Atyre u janë shqiptuar masa të paraburgimit apo arrestit shtëpiak. Ndaj këtyre zhvillimeve ka reaguar së fundi dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, i cili ka shprehur shqetësimin e tij se si deputetët nuk po i dëgjojnë thirrjet e para dy javëve të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry se dhuna nuk ka vend në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rritja e retorikës nacionaliste në Kosovë po ndodh për shkak të disa faktorëve objektiv. Derisa Fisnik Korenica vlerëson se një nga shkaqet është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, Ismail Hasani thotë se kundërshtimi me ngulm nga opozita i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi në mënyrë jo të drejtë për drejtë çon ka tensionimi dhe rritja kursit etnonacionalist. Kronike Bekim Bislimit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se në kontekstin e Kosovës kanë ndikuar disa faktorë objektiv që kanë shtyrë drejt rritjes së nacionalizmit dhe retorikës nacionaliste.
Natyrisht që faktor ndikues në rritjen e kësaj dozës nacionalizmi, fakti që humbjet që Kosova i ka pasur në raport me dialogun me Serbinë janë përkthyer në kontekstin e elitës politike në Kosovë si thirrje për ta kundërshtuar më shumë Serbinë, përkatësisht për ta refuzuar më shumë Serbinë dhe unë pajtohem që një dozë e tillë e rritjes së nacionalizmit është gjithashtu edhe produkt i elitës politike, por nuk do të thojë vetëm i opozitës, gjithashtu edhe i opozitës, e cila kur bënte marrëveshje në Bruxelles kthehen Kosovë dhe përmes metodave të rritjes së nacionalizmit tentonte ta legitimonte marrëveshjet e arritura atje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se deklarata e ambasadorit amerikan lidhur me rritjen e retorikës nacionaliste dhe ksenofobisë për ton nevojën e disiplinimit të njerëzve që janë bartës të institucioneve. Kjo sipas tij nënkupton që veprimet e opozitarëve dhe kundërshtimi me ngulmin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe rishikimi i demarkacionit me Malin e Zi në mënyrë jo të drejtë për drejtë çon ka tensionimi dhe rritje e kursit etnonacionalist.
Edhe në Kosovë këtë nuk e kemi të shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë. Domethënë leadershipi on më tepër është i zënë pas ashtu quajtërave agendave ose pyetjeve të cilat ata i konsiderojnë që janë jetike për Kosovën, e që në një mënyrë se tjetër ato pyetje janë të dedikuara në mënyrë indirekte edhe minoritare për kaqësisht pjesës paki që jeton në Kosovë.
Por Korenica vlerëson se deri më tash nuk është vërejtur të ketë pasur retorik xenofobie në Kosovë, përderisa si thotai në rajon kjo ka ndodhur.
Një absolute jo, nuk besoj që të kem parë asnjë politikan në Kosovë që është i nacionalitetit shqiptar të ketë shfrytzuar apo të ketë përdorur logjikë xenofobe ndaj një etnie të huaj si kur që janë serbët. Pra, kundërshtimi i Serbisë në asnjë moment nuk mund të përkthehet si ndjenjë ksenofobie. Pra, ksenofobia është një shkollë shumë e lartë e kundërshtimit në terma racor, e cila unë besoj që nuk është vajtur në politikën kosovare. Për kundra zion, besoj që logjik ksenofobiste ketë në politikën e Beograd.
Korenica ka shtuar se askujt nuk i shërben për mirë rritja nacionalizmit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e lartë të Kosovës vazhdojnë të akuzojnë opozitën, por përfaqësues të opozitës i mbrojnë qëndrimet e tyre. John Kerry pas takimit me Vladimir Putinin në Moskë tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me Rusinë për ta shkatruar grupin militant të Shtetit Islamik. Shkollat në Los Angeles pritet të hapen sot pas kërcënimit të rreshëm të djeshëm. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.